Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Sekmadienį popiežius buvo nuvykęs į pietų Italijos Materos miestą ir aukojo ten vykusio Italijos Eucharistinio kongreso uždarimo mišes. Šios mūsų laidos pabaigoje trumpai apžvelgsime, kas praėjusią savaitę interneto portaluose buvo rašoma apie bažnyčios gyvenimą Lietuvoje. Sekmadienio rytą popiežius Pranciškus nuvyko į pietinės Italijos Materos miestą ir aukojo rugsėjo 22-25 dienomis vykusio Italijos Eucharistinio kongreso uždarimo mišes.
Si raduna intorno alla sua mensa il Signore, facendosi pane per noi.
Viešpats suburia mus prie savo stalo ir dovanoja mums save kaip duoną. Pradėjo popiežius mišių homiliją. Šios sekmadienio evangelijos ištrauka mums sako, kad prie pasaulio stalo ne visada dalyjamasi duona, ne visada skleidžiamas bendrystės kvapas, ne visada laužoma teisingumo duona. Trumpai pažvelkime į tą dramatišką sceną, apie kurią Jėzus kalba savo palyginime. Iš vienos pusės turtuolis apsivilkęs purpuru ir ploniausią drobę, besipuikuojantis savo prabangą ir ištaigingai potaujantis. Iš kitos vargšas, aptekęs votimis, gulintis prie vartų ir trokštantis bent trupiniais numalšinti alkį. Susidūrę su šiuo prieštaravimu, klauskime savęs. Ką mums sako Eucharistijos sakramentas? Ką mums sako krikščioniško gyvenimo šaltinis ir viršūnė?
Anzitutto l'Eucaristia ci ricorda il primato di Dio.
Visų pirma, Eucharistija mums primena Dievo pirmumą, kalbėjo popiežius. Palyginimo turtuoliui Dievas nerūpi. Jis galvoja tik apie savo gerovę, tenkina savo poreikius ir mėgaujasi gyvenimu. Jis džiaugiasi savo turtais ir apsvaigęs nuo pinigų, pasinėręs į tuštybę, jo gyvenime nėra vietos Dievui, nes jis garbina tik save. Neatsitiktinai neminimas jo vardas, pastebėjo popiežius. Jis tik vadinamas turtingu, apibūdinamas tik būdvardžiu, nes jis prarado savo vardą. Jam tapatybę suteikia tik jo turimos gėrybės. Ir šiandien susidurėme su tokia pačia liūdna tikrove, kai imame painioti tai, kas esame, su tuo, ką turime, kai vertiname žmonės pagal jų turtus, titulus, užimamas pareigas ar dėvimus drabužius. Tai stabmeldžiavimas tam, ką turime ir kaip atrodome, kuris dažnai dominuoja šio pasaulio scenoje, bet galiausiai palieka tuščiomis rankomis. Juk šis evangelijoje minimas turtuolis taip ir liko be vardo. Jis nėra niekas. Priešingai, vargšas turi vardą Lozorius, kuris reiškia Dievas padeda. Nepaisant skurdo ir atskirties, jis išsaugo savo orumą, nes gyvena palaikydamas ryšį su Dievu. Pačiame jo varde yra Dievo vardas. Dievas yra nepajudinama jo gyvenimo viltis.
Ecco ancora la sfida permanente che l'Eucaristia offre alla nostra vita. Adorare Dio e non se stessi.
Čia ir glūdi nuolatinis Eucharistijos iššūkis mūsų gyvenimui, tęsė Pranciškus. Garbinti Dievą, o ne save. Į centrą iškelti jį, o ne savo tuštybę, atsiminti, kad tik jis yra Dievas, o visa kita yra jo meilės dovanos. Nes jei garbiname save, uždūstame nuo savo mažumo. Jei garbiname šio pasaulio turtus, jie mus užvaldo ir paverčia vergais. Jei trokštame gražiai pasirodyti prieš kitus, imame švaistyti tai, ką turime, kol galiausiai gyvenimas pareikalauja už viską sumokėti. O priešingai, jei garbiname viešpatį Jėzų esantį Eucharistijoje, sugebame naujų žvilgsnių žiūrėti ir į savo gyvenimą. Suprantame, kad esame daugiau verti už daiktus, kuriuos turime, ir už laimėjimus, kuriuos sugebame pasiekti. Suprantame, kad mūsų gyvenimo vertė nepriklauso nuo to, ko galime pasipuikuoti, ir ji nesumažėja, kai susidurėme su nesėkmėmis ir pralaimėjimais. Mes esame mylimi vaikai. Dievas mus laimina. Jis mus apvilko grožiu ir nori mus išvaduoti iš kiekvienos vergijos. Įsidėmėkime. Kas garbina Dievą, niekam nevergauja. Iš naujo atraskime šlovinimo maldą. Ji mus išlaisvina ir gražina mums Dievo vaikų orumą.
Oltre al primato di Dio, l'Eucaristia ci chiama all'amore dei fratelli.
Eucharistija taip pat kviečia mus mylėti savo brolius ir seseris. Ši duona yra meilės sakramentas. Kristus aukoja save už mus ir prašo, kad ir mes darytume tą patį, kad mūsų gyvenimas taptų su maltais kviečiais ir duona, kuri pamaitintų mūsų brolius ir seseris. Evangelijos turtuolis to nesugeba. Jis ištaigingai gyvena ir kasdien potauja, net nepastebėdamas tylaus vargšo Lozoriaus, kuris leis gyvis guli prie jo durų. Tik po mirties, kai viešpats radikaliai pakeičia jo likimą, jis pagaliau pastebi Lozorių. Tačiau jau per vėlu, tarp jų žioji neperžengiama bedugnė. Pats turtuolis per savo žemiškai gyvenimą iškasė prarąją tarp savęs ir Lozoriaus. O dabar amžinajame gyvenime tos prarajos neįmanoma panaikinti. Mūsų amžinoji ateitis priklauso nuo dabartinio gyvenimo. Jei dabar kasame bedugnę tarp mūsų ir kitų žmonių, mes kasame kapo duobę savo ateičiai. Jei dabar atsitveriame sienomis nuo brolių ir seserų, vėliau būsime įkalinti vienatvėje ir mirtyje.
Cari fratelli e sorelle, è doloroso vedere che questa parabola è ancora storia dei nostri giorni.
Broli ir seserys, kalbėjo popiežius, skaudu matyti, kad šio palyginimo istorija kartojasi ir mūsų dienomis. Kiek daug neteisybės, nelygybės, netolygaus žemės išteklių paskirstimo, galingųjų piknaudžiavimo silpnųjų atžvilgių, abejingumo vargstantiesiems. Bedugnė, kuri kasdien kasama, didinant atskirtį, negali mūsų palikti abejingų. Šiandien visi kartu turime skelbti, kad Eucharistija – tai naujo pasaulio pranašystė, tai Jėzaus artumas. Jis prašo mus atsiversti, abejingumas tevirsta atjauta, išlaidavimas dalyjimusi, egoizmas meilė, individualizmas brolybė.
Sogniamo una chiesa così, una chiesa eucaristica, fatta di donne e uomini che si spezzano come pane.
Svajokime apie eucharistinę bažnyčią, susidedančią iš moterų ir vyrų, kurie laužo save kaip duona, kitiems, išalkusiems švelnumo ir atjautos. Svajokime apie bažnyčią, kuri klūpo prieš eucharistiją ir šlovina duonoje esantį viešpatį, bet taip pat moka su atjauta pasilenkti prie kenčiančiųjų žaizdų, pakelti vargšus, nušluostyti ašaras, tapti vilties ir džiaugsmo duona visiems. Juk negali būti tikro Eucharistijos garbinimo be atjautos mūsų dienų Lozoriams. Broliai seserys, grįžkime prie Jėzaus, grįžkime prie Eucharistijos.
Torniamo al gusto del pane, perché mentre siamo affamati di amore, di speranza, o siamo
iš naujo atraskime duonos skonį, nes kai esame išalkę meilės ir vilties, kai mus legia gyvenimo sunkumai ir kančia, Jėzus tampa duona, kuri pamaitina ir gydo. Iš naujo atraskime duonos skonį. Nes, nors pasaulyje ir toliau tebėra daug neteisingumo, Jėzus mums dovanoja save kaip duona ir siunčia mus kaip brolybės, teisingumo ir taikos apaštalus. Iš naujo atraskime duonos skonį ir tapkime Eucharistinę bažnyčią, kurios centre yra Jėzus, švelnumo ir gailestingumo duona visiems. Iš naujo atraskime duonos skonį, atsiminkime, kad nors šis mūsų gyvenimas praeina, Eucharistija mums duoda prisikėlimo pažadą ir veda mus į naują, nesibaigintį gyvenimą, sakė popiežius baigdamas sekmadienio mišių homiliją. Tradicinė sekmadienio viešpaties angelo malda buvo kalbama ne vidudienį, bet mišių pabaigoje prieš palaiminimą. Popiežius visų pirma patikėjo švenčiausiai mergeliai Marijai bažnyčią Italijoje, jos dabartį ir ateitį. Šią progą Pranciškus Taip pat paminėjo dėl karo veiksmų ir smurto kenčiančius žmonės, visų pirma Ukrainos ir Mianmaro gyventojus. Mianmarą jau daugiau kaip 2 metus kankina rimti ginkluoti susirėmimai ir smurtas, dėl kurių nukentėjo daugybė žmonių ir buvo priversti palikti savo namus.
Marija, Regina della Pace, conforti il martoriato popolo ucraino.
Tegul Marija, taikos karalienė, paguodžia iškankintus Ukrainos žmonės ir te suteikia tautų vadovams valios stiprybės imtis iniciatyvų, kurios padėtų nutraukti karą. Popiežius priminė ir šį sekmadienį minėtą pasaulinę migrantų ir pabėgėlių dieną.
Rinnoviamo l'impegno per edificare il futuro secondo il disegno di Dio.
Atnaujinkime įsipareigojimą kurti ateitį pagal Dievo planą. Ateitį, kurioje būtų gerbiamas kiekvienas žmogus, kurioje migrantai, pabėgėliai, perkeltieji asmenys ir prekybo žmonėmis aukos galėtų gyventi oriai ir taikiai. Dievo karalystė turi būti kuriama kartu su jais, ne vieno neatstumant, sakė Pranciškus.
Eucharistinis kongresas vyko Materoje, vaizdingame Bazilikatos regiono miestelėje išgarsėjusiame uolose įrengtais būstais. Tačiau tai ir labai senas krikščionybės centras. Miestelėje ir jo apylinkėse suskaičiuota apie 150 bažnyčių, koplyčių, vienuolynų. Kalbama ir apie veikiančius maldos namus, ir apie tuos, kuriuose buvo melstasi prieš šimtmečius, kaip kad daugiau nei prieš 1000 metų vienuolių įrengtose uolų koplyčiuose. Materos katedra ir kelios kitos bažnyčios iškilo 13 amžiuje, netrūksta ir barokinių statinių. Dar vienas Materos istorijos ir paveldo lobių yra duonos kepimo tradicija, kurioje susipina ne vien praktiškas duonos kepimo menas, bet ir ženklų pamaldumas bei teologija. Vadinamoji Materos duona išsiskiria į 3 dalis padalinta ketera ir yra pagrindinis 27-ojo Italijos nacionalinio eucharistinio kongreso simbolis. Senovėje Materos moteris duonos tešlos minkimo darbą pradėdavo kryžiaus ženklų. Siekiant sutaupyti vietos, krosnyje tešla buvo paruošiama taip, kad rūgimo metu kiltų į viršų. Tada vienoje pusėje buvo suspaudžiama 3 kartus, minint trejybės asmenį, o kitoje pusėje pasukama 2 kartus, minint žmogišką ir dievišką Jėzaus prigimtį. Sulenkus tešlos formą, viršuje būdavo įspaudžiamos 3 įdubos, dar vienas trejybės simbolis. Tėvams atsikėlus tešla būdavo paliekama, kad geriau rūktų dar šiltoje santukinėje lovoje, meilės ir naujos gyvybės gimimo vietoje, ir palydima palaiminimą augti taip, kaip augo kūdikėlis Jėzus. Jau iškeptos Materos duonos riekė šiek tiek primena širdies formą, tarsi Eucharistija, kuri yra maistu tapusi trejybės širdis, trejybės meilė, pažymima Eucharistinio kongreso simbolio apraše. Italijos nacionalinio eucharistinio kongreso tema – eucharistinė ir sinodinė bažnyčia. Atspindi popiežiaus Pranciškaus kvietimą visoms pasaulio viskupijoms eiti sinodiniu keliu. Eucharistijos duona, kurią valgo vieno dangiškojo tėvų vaikai, vieno šeimos nariai, natūraliai siejasi su sinodiškumu, ėjimu kartu. Beje, kelias 10 000 ostijų pašventintas ir išdalintas eucharistinio kongreso metu iškepė 2 kalėjimų Milano ir Modenos apylinkėse kaliniai. Rugsėjo 23 ir 24 programoje netrūko meditacijų, eucharistinių pamaldų, eucharistinių procesijų, eucharistinių adoracijos valandų ir liudijimų Materos katedroje bei 10 kitų bažnyčių. Eucharistinio kongreso uždarimo mišioms vadovavo popiežius Pranciškus.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinėme posėdyje pašaukimų, liturgijos bei kiti klausimai. Rugsėjo 16 dieną Krekenavoje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis, kurio metu vyskupai daug dėmesio skyrė kandidatų į kunigystę ugdymo seminarijose, seminarijų materialinio aprūpinimo klausimams. Konstatuota, kad daugiausiai naujų pašaukimų į kunigystę yra tose parapijose, kur darbuojasi pasiaukojantis savo gyvenimu ir malda Evangelijos dvasės kleidžiantis kunigai. Šiais akademiniais metais kunigystėje Lietuvoje ruošiasi 31 seminaristas. Lietuvių kunigų užsienyje patirtis – nuo griežtų reikalavimų iki įkvepiančių pavyzdžių. Rugsėjo 6-8 dienomis Vilniuje vyko Europos lietuvių dvasininkų suvažiavimas. Kunigai, kurie savo tautiečiams patarnauja įvairiose užsienio šalyse, dalijosi savo patirtimis, gerąją praktiką ir problemomis. Renginio dalyviai rado laiko apie savo sielovadinį darbą papasakoti portalui Bernardinai LT. Šis portalas pakalbino ir prelatą Edmundą Putrimą, kuris trečdalį savo gyvenimo paskyrė ir toliau skyrė lietuvių užsienyje sielovadai. Pasak Lietuvos viskupų konferencijos delegato užsienio lietuvių sielovadai prelato Edmundo Putrimo, lietuvių dvasininkų atsiradimas išeivijoje nėra lengvas kelias. Tenka įtikinėti užsienio šalies vietinius vyskupus bei pačią Lietuvos vyskupų konferenciją, kad kunigo tikrai reikia, bei užtikrinti, kad tas kunigas finansiškai išsilaikys ir turės kur gyventi. Žurnalo Artuma rugsėjo numeryje paskelbtas profesorės Irenos Eglės Laumenskaitės komentaras Sinodinis kelias Lietuvoje – kaip keliavome ir kur kelias veda. Kodėl popiežius Pranciškus teigia, kad trečiame tūkstantmetyje Dievas tikisi iš bažnyčios būtent sinodiškumo? Kodėl mes vis tik išėjome į sinodinį kelią ir kaip mums sekasi? Į šios klausimus bando atsakyti straipsnio autorė. Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi po mirties apdovanotas kunigas Dievo tarnas Alfonsas Lipniūnas. Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda rugsėjo 16 dieną Lietuvos žydų genocido atminimo dienos proga įteikė žūvančių gelbėjimo kryžius Lietuvos žydų gelbėtojams ir jų artimiesiems. Prezidento dekretu žūvančių gelbėjimo kryžiumi apdovanoti 37 Lietuvos žydų gelbėtojai, iš jų 35 po mirties. Tarp pastarųjų ir kunigas Dievo tarnas Alfonsas Lipniūnas. Paminėtas kunigo jėzuito Aniceto Tamošaičio šimtmetis. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje vykusiame kunigo jėzuito Aniceto Tamošaičio šimtųjų gimimo metinių minėjime prisiminimais dalijosi Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, kunigas jėzuitas Antanas Saulaitis, Šventojo Ignaco Lojolos bažnyčios vadovas Artūras Sederavičius ir kiti kunigo bičiuliai. Visi jie kuniga Anicetą Tamošaitį prisiminė kaip labai paprasta darbštų Dievo tarna. Dainuojantis kunigas dalyjasi paveldėta Dievo dovana. Dainavimas mūsų šeimoje yra paveldėta Dievo dovana, sako Šiaulių švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo parapijos klebonas kunigas Gintaras Antanas Jonikas, debiutavęs bažnyčioje vykusiame koncerte Amžinoji šviesa. Šiaulių kraštas pasakoja apie dvasininką kilusį iš tremtinių šeimos, kuris prieš tai darbavosi už Atlanto, Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių bendruomenėse.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigime. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.